Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 16 iulie, în deschiderea programului principale, titluri. Poziția României în peisajul politic extern internaționale actuale.
Dumnezeu, Partidul Social Democrat și guvernarea de la București.
Gâlceava Parlamentului cu procurorii de la DNA.
Și o nouă ediție a Dicționarului de Sunete. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! La întâlnirea cu reprezentanții confederațiilor sindicale și patronale, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a propus majorarea salariului minim brut la 540 de lei cu începere de la 1 octombrie 2008, urmând ca de la 1 ianuarie 2009 salariul minim să atingă 600 de lei. Datele propuse ar ține cont de puseul inflaționist așteptat de pe urma creșterilor tarifelor la gaze naturale și electricitate. Premierul și-a exprimat din nou îngrijorarea față de măsurile de luare a amprentelor cetățenilor români din Italia. La ședința guvernului, Călin Popescu-Tăriceanu a declarat, între altele, pentru guvernul român, ca și pentru celelalte state europene, respectarea drepturilor omului este o prioritate. Nu putem accepta ca cetățenii români să fie supuși unor practici discriminatorii care nu respectă demnitatea umană. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au decis să nu se înceapă urmărirea penală împotriva miniștrilor Comunicațiilor și Economiei, Jolt Noc și Codruț Sereș, și a lui Dorin Mucea și Radu Donciu, suspectați de luare de mită și primire de foloase necuvenite. Aceeași decizie a fost luată în cazul consultantului internațional Stamen Stancev, suspectat de dare de mită. O săptămână înaintea raportului de evaluare a domeniului justiției de către Comisia Europeană, Inițiativa pentru o Justiție Curată, proiect coordonat de Freedom House Romania, se critică sever într-un raport aparte ceea ce se numește blocarea sistematică și conștientă a eforturilor de reformare a justiției românești. În conformitate cu raportul amintit, reforma sistemului judiciar se află într-o situație de stagnare sau regres, iar lupta împotriva corupției a fost blocată prin atacuri politice și legislative la adresa instituțiilor anticorupție. Surse ale Uniunii Europene, citate de Reuters, au dezvăluit că Bulgaria ar urma să fie condamnată de către Comisia Europeană să piardă fonduri comunitare în valoare de circa 500 de milioane de euro, urmarea raportului de evaluare a progreselor făcute în reformarea justiției. Atât Bulgaria, cât și România ar urma să fie admonestate sever pentru eșecurile pe plan judiciar și situația corupției, se scrie în relatarea Reuters, dar numai Bulgaria pedepsită în mod concret pentru probleme serioase de ordin sistemic, după mărturia sursei anonime citate. La sfârșitul convorbirilor dintre președintele României Traian Băsescu și cel al Turkmenistanului Gurban Guli Berdimuhamedov, cei doi lideri au anunțat că au căzut de acord asupra unor acțiuni de cooperare în domeniul energetic și al unor investiții românești pentru dezvoltarea infrastructurilor din Turkmenistan. Israelul și mișcarea șiită Hezbollah din Liban au început un schimb de prizonieri asupra căruia s-a căzut de acord cu ocazia unor negocieri secrete. În cursul dimineții, experți israelieni au identificat corpurile a doi soldați israelieni uciși în conflictul din Liban de acum 2 ani și predați astăzi Hezbollah.
Mulțumesc, Victor. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a încercat să afle poziția Ministerului Român al Apărării cu privire la cele declarate de o înaltă oficialitate de la Pentagon, anume că Iranul ar putea avea deja capacitatea de a lansa rachete împotriva unor ținte aflate în țări în Europa Centrală și de Sud-Est. Între țările enumerate de oficialitatea americană se află și România. Până la ora intrării noastre în emisie, Ministerul Român al Apărării nu a răspuns solicitării noastre de a formula o poziție cu privire la această informație. Iată însă informația pe larg. Revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
La o întâlnire cu presa, general locotenentul de aviație Trey Obering, director al Agenției de Apărare împotriva Rachetelor, s-a declarat convins că Iranul este în posesia unei rachete cu rază de acțiune de 2000 de kilometri. El a refuzat însă să spună dacă racheta a fost testată săptămâna trecută în cadrul mult mediatizatelor manevre militare iraniene. Declarațiile parvenite de la Teheran au vorbit de experimente cu două rachete, incluzând ceea ce televiziunea de stat a denumit o nouă rachetă Shahab-3 cu rază medie de acțiune și capabilă să atingă Israelul. Versiunile mai vechi ale rachetei Shahab-3 au o rază de acțiune de 1300 de kilometri. Versiunea îmbunătățită, cu rază de acțiune până la 2000 de kilometri, ar fi capabilă să atingă ținte situate pe teritoriul Greciei, Serbiei, României și Bielorusului. Potrivit Pentagonului, Iranul dezvoltă și o rachetă cu combustibil solid, denumită Ashura, cu o rază de acțiune identică de 2000 de kilometri. Generalul Obering aducea în discuție subiectul și într-un interviu acordat postului nostru de radio săptămâna trecută, când spunea:
"In fact, I believe that they will be able to target.
Practic, cred că iranienii vor fi capabili să țintească Europa întreagă în următorii 2 până la 3 ani. Întreaga Europa, și trebuie să se pună întrebarea din ce motiv, de ce o fac. Dacă sunt preocupați numai de conflictul regional cu Israelul, de ce o fac pentru întreaga Europa?" În prime declarații, oficialitățile americane și experții militari independenți au spus că experimentele recente nu au inclus o tehnologie nouă sau ameliorată și nici ultimele generații de rachete cunoscute din dotarea Iranului. Generalul Obering nu a luat poziție împotriva acestor declarații, spunând însă, cităm: "Iranienii înșiși descriu lansarea unei rachete cu rază până la 2000 de kilometri, pe care pretind că o dețin din noiembrie. Bazat pe ceea ce am văzut, cred," a spus generalul american la Pentagon, "că ei au capacitatea să o producă și că o vor face progrese în viitor. Nu vreau să intru în detaliile lansărilor experimentale. Cred că este o problemă de competența serviciilor de informație." Încheia citatul. Agenția de Apărare împotriva Rachetelor, care monitorizează principalele amenințări la adresa Statelor Unite și aliaților lor, a fost mai vagă în aprecieri la 27 februarie, când la audieri, în fața Comitetului Militar al Senatului, un alt general locotenent a spus, cităm din nou: "Iranul continuă să dezvolte și să achiziționeze rachete balistice care pot lovi Israelul și Europa Centrală. Ele includ versiunea cu rază de acțiune extinsă Shahab-3 și o nouă rachetă cu rază de acțiune intermediară de 2000 de kilometri, numită Ashura. Experimentele iraniene de săptămâna trecută au fost considerate un răspuns la recentele exerciții militare executate de israelieni în iunie. Pe de altă parte, administrația Bush a utilizat îngrijorarea stârnită de rachetele iraniene pentru a impulsiona planurile de instalare a scutului defensiv american antirachetă în Cehia și Polonia."
L-ați ascultat pe Victor Eschenazimur Moroșan. Care este poziția României în peisajul politicii externe internaționale actuale? Un posibil răspuns în analiza Sabinei Fati.
După aderarea României la NATO, relațiile sale regionale au devenit mai complicate cu vecinii din est și mai prietenoase cu cei din vest. În vreme ce delimitarea apelor teritoriale din jurul insulei Șerpilor a adus în fața tribunalului de la Haga Ucraina și România, între București și Moscova, tensiunea a crescut constant, mai ales după amplasarea bazelor militare americane lângă Constanța. În plus, președintele Traian Băsescu a făcut din securitatea la Marea Neagră una dintre temele sale favorite de politică externă. Pe de altă parte, însă, România nu a reușit până acum să-și construiască rolul său la granița răsăriteană a Alianței Nord-Atlantice, rol conturat chiar de George Bush în timpul vizitei sale la București din 2002. Timp de secole, geografia României a fost o sursă de pericole, spunea atunci președintele Bush. Puteți ajuta Alianța cooperând în zona Mării Negre, adăuga președintele Statelor Unite, adresându-se conducerii de atunci a României. Interesul Statelor Unite față de țările din regiunea Mării Negre avea să crească odată cu decizia de atacare a Irakului și nevoia de a controla rețelele teroriste din Orientul apropiat. Chiar Traian Băsescu a încercat să dezvolte subiectul fără să ajungă însă la chestiuni concrete. În orice caz în raportul făcut de Bruce Jackson, unul dintre strategii conservatori americani de politică externă, se arăta că cine controlează regiunea Mării Negre poate controla Orientul apropiat și mijlociu și că până în 2020 importurile de resurse energetice ale Occidentului din această zonă vor ajunge la 70%. Un alt argument în sprijinul implicării Statelor Unite în regiunea Mării Negre este ceea ce Bruce Jackson a numit tendința neoimperialistă a Rusiei. Și această temă a fost preluată de președintele Băsescu, care a definit Marea Neagră drept lac rusesc. Între timp, șeful statului român și omologul său rus au programat o întâlnire la Moscova în care se așteaptă încălzirea relațiilor bilaterale. Dar, în paralel, Traian Băsescu încearcă să extindă discuțiile cu țările caucaziene și să păstreze pozițiile privilegiate moștenite de la vechiul regim în statele din Orientul Mijlociu, între ele și Iranul, despre care Ministerul de Externe de la București spune că are relații bune cu România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Discursul de ieri pe teme de politică externă al președintelui rus Dmitri Medvedev a arătat limpede că Vladimir Putin este și va continua să fie cel ce are un cuvânt greu de spus în diplomația rusă. Medvedev și-a prezentat strategia de politică externă într-un discurs în fața corpului diplomatic rus și a listat toate temele de disensiune cu Occidentul, de la recunoașterea independenței Kosovo la tratatul FACE și până la scutul defensiv antirachetă pe care Statele Unite vor să-l construiască în Europa, radarul în Cehia și interceptoarele de rachete în Polonia. Rusia, a spus fără ocolișuri Medvedev, nu va renunța la niciunul din aceste subiecte.
Мир, избавившийся от холодной войны, все еще не может обрести новое равновесие.
După ce a scăpat de războiul rece, lumea nu poate însă să-și găsească un nou echilibru. Mai mult, predilecția spre utilizarea forței în multe sfere, moștenită din trecut, este în creștere și știți asta foarte bine. În astfel de condiții este important să ne păstrăm judecata limpede și calmul și să ne apărăm interesele naționale cu competență, fără confruntări, independent, dar și împreună cu aliații noștri, a spus Dmitri Medvedev. Noul echilibru despre care vorbea președintele de la Kremlin este legat de întărirea relațiilor Moscovei cu China și India. Iar pentru relația cu Statele Unite și cu scutul defensiv antirachetă, Medvedev a folosit același ton și același mesaj ca și Vladimir Putin. Rusia va răspunde adecvat dacă Washingtonul continuă cu aceste planuri. Ori semnarea la Praga de către secretarul de stat american Condoleezza Rice săptămâna trecută a acordului pentru construirea radarului în Cehia, parte componentă a scutului defensiv antirachetă, arată că administrația Bush nu intenționează să renunțe la aceste planuri. Reamintim și că la sfârșitul săptămânii trecute, Rusia a redus livrările de petrol către Cehia prin conducta Drujba, invocând rațiuni tehnice. Cehia importă lunar aproximativ 5 milioane și jumătate de tone de petrol din Rusia. Războiul din Irak este un important subiect electoral în campania pentru președinția Statelor Unite, relatează de la Washington Valeriu Sela.
În cele mai recente intervenții publice, opiniile celor doi candidați, senatorii Obama și McCain, diferă. Barack Obama crede că războiul distrage costisitor atenția de la chestiuni mai importante și că, în consecință, trebuie încheiat. McCain insistă că Statele Unite trebuie să câștige în Irak.
Cum își explică cei doi pozițiile?
Irakul nu va fi un loc perfect și nu dispunem de resurse nelimitate pentru a încerca să obținem așa ceva, a declarat senatorul Obama, care crede că Statele Unite ar trebui să-și concentreze energie de militare pentru împrângerea talibanilor afgani și a mișcării teroriste Al-Qaeda. McCain nu a ezitat să spună în replică, Obama declară că nu putem câștiga în Afganistan fără să pierdem în Irak. Înțelege lucrurile complet pe dos, a spus McCain.
Dar candidații republicani și democrați sunt de acord că Afganistanul rămâne o miză foarte importantă?
Da, numai că au opinii diferite cu privire la ce este de făcut în zonele tribale din Pakistan, unde se presupune că s-ar ascunde Osama Bin Laden și alte elemente Al-Qaeda. McCain spune că Obama vrea să pară dur atunci când declară că va acționa unilateral împotriva celor care se fac vinovați pentru atentatele din septembrie 2001. Barack Obama susține că dacă Pakistanul nu va acționa sau nu poate să acționeze, vom elimina căpetenii de teroriste, cum e Bin Laden, dacă îi vom avea în vizor.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela, răspunzând întrebărilor lui Alexandru Eftode. După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7 pe frecvența 5955 kHz, la ora 18 emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz, ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Noi considerăm că această rectificare, această nouă rectificare, această câta rectificare în acești 4 ani de guvernare de dreapta, reprezintă o dovadă în plus a incompetenței și a slabei capacități de a executa bugetul public a guvernului Tăriceanu 1 și 2. Este o rectificare care se bazează pe o fundamentare incorrectă, este bazată pe estimări fanteziste și de asemenea este riscantă din punct de vedere macroeconomic.
A spus astăzi președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, după ce guvernul de la București a aprobat o rectificare bugetară prin care mai multe ministere, între care cel al transporturilor și cel al apărării, primesc bani în plus. Domnul Joană a adăugat:
mi-e teamă că și în al 4-lea an de guvernare, guvernarea de dreapta va întârzia să ia măsurile obligatorii de pregătire a stocurilor pentru iarnă, a importurilor de păcură, a importurilor de gaze naturale, a programului de reabilitare termică, problema tarifului social la energie, problema agriculturii, problema răspunsului la ideea de TVA diferențiat pentru alimentele de bază, subvențiile pentru agricultură și problema rezervelor de stat. Anul acesta, Dumnezeu și PSD-ul care a avut ideea cu subvenția de 5 milioane, vom avea probabil o recoltă bună.
Așadar, Dumnezeu, Partidul Social Democrat și Guvernarea Liberală de la București. Acesta este subiectul discuției pe care am avut-o cu analistul Traian Ungureanu.
În primul rând că asistăm la o farsă dusă mult, mult, mult prea departe. Partidul Social Democrat e de fapt în campanie pentru alegerile generale din noiembrie. A aflat din nou că e un partid de opoziție. Dar asta numai după ce a susținut în ultimul un an și jumătate, aproape 2 ani, guvernul de dreapta pe care îl denunță astăzi pe toate temele, cu toate prilejurile și prin toate mijloacele. În definitiv, dacă acest guvern pe care Mircea Joană îl găsește astăzi vinovat de toate păcatele capitale, economice, politice, dacă acest guvern era insuportabil, un singur partid putea să doboare acest guvern, și anume PSD-ul. Ei, tocmai acest guvern, astăzi insuportabil pentru PSD, a fost susținut de PSD sistematic. De câte ori exista pericolul ca acest guvern să cadă, PSD-ul a salvat acest guvern. Să ne aducem aminte că o moțiune de cenzură a căzut datorită votului PSD. Prin urmare, ce vedem astăzi? Genul ăsta de declarații sunt o sfidare din partea unui partid care ține în brațe un guvern, după care face pasul înapoi și spune: ăsta e un guvern inacceptabil.
E de fapt un fel de joc de-a politică aici, pentru că Partidul Social Democrat mimează de fapt că e în opoziție. El susține guvernul de dreapta liberal în Parlament pentru care el propriile lui interese, Partidul Social Democrat, în schimb de ochii lumii, spune că e o guvernare de dreapta care face rele pentru poporul român, nu? Deci este vorba de o mimă.
E un joc foarte periculos, aș zice dezastruos pentru politica românească, în care deodată observăm că noțiunile de guvernare și opoziție nu mai sunt clare, se pot schimba de la o zi la alta, se pot închiria, se pot repartiza pe zilele săptămânii, azi suntem în opoziție, mâine suntem la guvernare. E un dezastru pentru ideea minimă de politică serioasă de care România are nevoie. În mod fundamental.
Nu este asta o compromitere însă și ideii de democrație în sens occidental?
Profundă, profundă. Adică că e un mod de gândire care nu poate să ducă decât la distrugerea definitivă a ideii de politică, la electorate care nu mai cred în politică și în politicieni, la discreditarea sistemului parlamentar, la discreditarea regulilor minime ale jocului politic într-o țară decentă, în momentul în care oricine poate fi orice, prin rotație, prin contract, prin înțelegere și nimeni nu mai e nimic, nici putere, nici opoziție, atunci, în mod evident, întreg sistemul politic devine un bun sau un produs de închiriat, un produs pe care îl putem cumpăra și cu care ne putem juca în sfidarea și în disprețul, aș zice, al societății, care nu mai are nimic de sperat și de câștigat de la un asemenea sistem.
Analistul Traian Ungureanu.
Găceava Parlamentului cu Departamentul Național Anticorupție este titlul analizei semnate de Șerban Orăs, cu care se referă și la Partidul Social Democrat.
Iată cum se exprima de unul parlamentarul liberal Ghișe: nu se cade să fie trimis în fața justiției un om în trecut atât de puternic, aluzii la domnul Năstase, care ca premier decidea, citez, asupra miliarde de euro pentru niște mărunțișuri precum ferestrele vilei sale. După cum se știe, domnul Năstase este învinuit de a fi recompensat o funcționară care îi procurase pe cei dubioase materiale de construcție ieftine. Cazul are repercusiuni interne, dar și în relația cu Uniunea Europeană. Cazul Năstase este ambarasant în primul rând pentru PSD și domnul Ion Iliescu, principalul strateg al partidului. Domnul Iliescu ține la onoarea partidului. Mai puțin angajat în apărarea ei, domnul Joana o scaldă, cu riscul de a ne mulțumi pe toți. Pe de o parte, domnul Joana a spus la Consiliile Naționale reunite ale PSD și Partidului Conservator că domnul Adrian Năstase are toate calitățile prea juca un rol major, rol întrerupt în 2004. Pe de altă parte, a promis opinii publice românești un guvern mai bun, în cuvinte meșteșugite, care ar trebui să împace pe toți, citez: avem obligația să dăm României un guvern, și iartă-mă, Adrian, că o spun, mai bun decât guvernele pe care le-am avut, deși au fost guverne foarte bune. Grijuliu să nu supere alți corupți și pe cei care îi susțin, domnul Joana le-a dat de unezi chiar un certificat de onorabilitate că au condus țara, citez, extraordinar de bine, iar domnul Iliescu a condus România extraordinară, am încheiat citatul. Asemenea, aprobații verbale sunt penibile. Ele vor ajuta probabil însă Partidului Democrat Liberal în mod indirect. Concluzia: nu se dorește nici la PSD, nici la nivelul aliaților liberali potențiali o curățenie generală. Până la viitoarele alegeri parlamentare s-ar putea însă ca Uniunea Europeană să reacționeze. Rămâne de văzut cât de bună e și memoria alegătorilor autohton. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Lupta împotriva corupției din România este blocată de atacurile politice. Aceasta este, doamnelor și domnilor, una din concluziile unui nou raport dat publicității de către Inițiativa pentru o Justiție Curată. Detalii de la Radu Stănescu.
Politicienii din Parlament și Guvern, dar și reprezentanții Ministerului Justiției, în alte curs de casație și Consiliului Superior al Magistraturii, au blocat sistematic și conștient eforturile de reformă și de luptă împotriva corupției. Se arată în raportul Inițiativei pentru o Justiție Curată. Măsurile de reformă nu sunt implementate conform angajamentelor asumate în relația cu Comisia Europeană. Deși obiectivele prevăzute în mecanismul de cooperare și verificare și pericolul activării clauzei de salvgardare constituie încă o formă de presiune asupra Guvernului României pentru continuarea reformelor, justiția din România este supusă din ce în ce mai mult presiunilor de natură politică, se arată în raport. De asemenea, Inițiativa constată că CSM a devenit un apărător al independenței Parlamentului. Standardele etice care impun CSM ca for disciplinar suprem pentru sistemul judiciar sunt în continuare nerespectate, iar CSM continuă să fie o instituție care nu răspunde în fața nimănui, nici măcar a magistraților, care ia decizii esențiale în mod netransparent și de multe ori nemotivat și ale cărei standarde nu garantează un act de decizie imparțial. CSM s-a dovedit mai degrabă un apărător al independenței puterii legiuitoare și nu al independenței puterii judecătorești, constată documentul Inițiativei pentru o Justiție Curată. De asemenea, raportul stabilește că modificările codului de procedură penală riscă să pună în pericol capacitatea întregii Uniuni Europene de a lupta împotriva criminalității organizate și a terorismului și să anuleze credibilitatea României în acest domeniu. Pe de altă parte, în raport se arată că primii pași ai Agenției Naționale de Integritate nu au fost încurajatori, agenția împotmolindu-se în lipsa de susținere financiară din partea guvernului. În plus, printr-o modificare legislativă, Consiliul Național de Integritate, care este un organism politic, a dobândit competența de a efectua verificări cu privire la declarațiile de avere și interese ale personalului ANI. Modificarea nou introdusă deschide larg ușa eventualelor abuzuri asupra inspectorilor Agenției Naționale de Integritate, constată raportul. Și o altă măsură a guvernului tăriceanu care ridică serioase motive de îngrijorare este lărgirea sferei de competențe a Direcției Generale Anticorupție din cadrul Ministerului de Interne și a reformei administrative asupra administrației publice locale. Poziționarea în directă subordine a ministrului după lărgirea competenței asupra administrației publice locale poate ridica probleme serioase de constituționalitate, existând riscul apariției controlului politic, susține experții Inițiativei. Raportul Inițiativei pentru o Justiție Curată este coordonat de Freedom House România și susținut de 8 organizații neguvernamentale, între care Societatea Academică din România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Și acum o nouă ediție a Dicționarului de Sunete, astăzi Propeller Heads. Dicționarul electronic All Music Guide ne spune că Big Beat este un stil care a salvat comunitatea techno de la a cădea în prăpastia căscată de propriile sale experimente, căzând însă în extrema cealaltă. În anumite părți ale lumii, Big Beat a apărut ca partea, citez, mai puțin inteligentă, a muzicii dance, un fel de reacție la numărul crescând de intelectuali care își mângâiau filosofic bărbile, ascultând drum and bass și diverse alte muzici experimentale. Sunetul Big Beat, aflăm din All Music Guide, este alcătuit din ritmuri sacadate și infecțioase ale chefurilor de modă veche, vorbim de funk-ul anilor 80, la care sunt atașate mostre sonore, faimoasele de acum samples, adică fragmente din înregistrări muzicale vechi sau din dialogurile unor filme și diverse alte zgomote din realitatea aproape imediată. Folosirea excesivă a mostrelor sonore a făcut însă ca Big Beat să fie criticat pentru ceea ce în limba engleză se numește dumbing down, pe românește a prosti valul electronica de la sfârșitul anilor 90. Și chiar dacă interpreți și trupe ca Fatboy Slim, Chemical Brothers, Prodigy sau Propellerheads, cei pe care auziți acum au lovit topurile și au avut parte de cronici favorabile, chiar și din partea criticilor rock, majoritatea amatorilor acestui stil au sfârșit prin a se plictisi de utilizarea exagerată a uneltelor de producție electronică în dauna instrumentelor muzicale reale. Propellerheads sunt organistul Alex Gifford și bateristul Will White din localitatea engleză Bath. Ei au devenit faimoși peste noapte în 1996 cu un single, Dive, cumpărat de firma Adidas pentru o reclamă. Primul și ultimul, după știința mea, album long play, Propellerheads, se numește Decks and Drums and Rock and Roll, un nume care definește exact conținutul. Tobe, mostre sonore de pe discuri vinil, clapele orgii Hammond și rock and roll, sau ceva de genul ăsta. Piesa Take California deschide acest album. We'll be right back. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program, Oana Serafim și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați, astăzi este exact o jumătate de oră, programul Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.